Parolas Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. La pasintan jaron Universala Esperanto Asocio registris en sian labor programon por la centjara jubileo de Esperanto la bibliografian projekton de Centro de Dokumentado kai Esploro pri Lingvo Internacia, la interlingvistika fako de la biblioteko de la urbo La Chaux-de-Fonds.
Estas conate que Codo Eloi, quiu estis fondita en 1967, rapide farigis unu el la plei ricai interlinguisticai bibliotecoi, tio ci dankal sia neutralezzo cae labor obiectivezzo. Ne nur esperanto pioniroi heredigis al gi sian documentaron, sed ancau adeptoi de aliai planlingvoi, kiel ido occidental interlingua. Pro tiu interlinguistica ecumenismo, Codo Eloi ludas tre gravan rolon, des pli che gi posedas tre bone redactitan sliparon, pli cae pli la faculoi alvocis, porce gi acceptu transpreni la tascon redacti la tiom mancantan bibliografion de Esperanto cae interlinguistico.
Kiel oni povas imagi, la redactado de la menciita bibliografio ne estas eta afero. Sia tempe UEA jam lancis unuan agadon dank alla subvencia helpo de signorino Morris, kai la resulto estas la fundamenta verco Bibliografio de Internacia Lingvo, kiun compilis kai commentaris Petro Stojan. Gi aperis en 1929 kai estis reeldonita en 1973 de eldonejo Georg Olms Verlag, kies sidejoj estas en Hildesheim, Germanio Federacia, kai Novjorko, Usono.
Baldaŭ 16 jaroj disvolvigis ek de la apero de tiu fundamenta verko, kai pli sentiĝas la manko de kompletiga verko. Tial Codo Eloi acceptis organizi sian laboron en cun laboro cun Internacia Esperanto Museo en Vieno cae Universala Esperanto Asocio en Rotterdam por transpreni la tascon pretigi cae eldoni en formo de iarai caieroi la mancantan bibliografion.
En januaro ciara, ciui Esperanto eldoneioi cae redaccioi ricevis informilon quiu annonsis che Codo Eloi transprenis la tascon pretigi cae eldoni la bibliografion de Esperanto cae interlinguistico. Jen hodiau ni laut legas al vi tiun tre gravan informilon.
Bibliografio de Esperanto cae interlinguistico, auspiciita de Svisa Nazia Commissiono por UNESCO.
Centro de Documentado cae Esploro pri Lingvo Internazia, Biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds.
Priu gioi de la faculoi. Codo Eloi estas versaine la plei tauge equipita interlinguistica documenteio por eldoni la tiom attendatan vercon Bibliografio de Esperanto cae interlinguistico sub formo de iar caieroi. Tion unuanime acertas la faculoi gin visitantai, instruistoi, esplorantoi, redactoroi, archivistoi, gvidantoi de la Esperanto movado, cae tiel plu. Tial, ciui pli cae pli vigle insistas, porque Codo Eloi aldonu al siai servoi tiun de redactado de la mancanta bibliografio. Marinko Givoje, en sia consult libro pri esperantai bibliotecoi cae museoi, Zagreb 1980, ne nur registris la archiveion Codo Eloi inter la plei rice provisitai centroi de interlinguistica documentaro en la mondo. Li plie attentigas che la apartigo de tiu archiveio interne de la gin shirmanta biblioteco cae existo de tre precisa sliparo faras de Codo Eloi imitindan modelon.
Disvolvigio de Codo Eloi. Tiui priugioi curagigis la autoritatoin de la urbo La Chaux-de-Fonds acceli la disvolvigion de codoiloi, porque gi capablu ekstarti concerne la pretigon kaj eldonon de la desirata bibliografio. Tiel, ekde 1983, la codoiloi bibliotekisto povas dedici kvar foje pli da tempo al la libro kaj archivo catalogado documentaro daure crescanta. Crome, decidigis eldon plano por la publicigo de bibliografio.
Unua caiero en 1986. La unua caiero de bibliografio de Esperanto kaj interlingvistiko eldonigos antau la centiara jubileo de Esperanto. Gi aperos autune de 1986 kaj listigos en gi la eldonajoj de 1984, libroj, revuoj, artikoloj, broŝuroj kaj diversajoj. Ekde tiam eldonigos ciu autune nova bibliografia caiero rilate al antauai iaroi. Tiu ci agado enscribigas en la por jubilea proiecto auspiciata de UEA.
Codo Eloi alvocas. Porque tiui caieroi estu bibliografie completai. Gravegas che Codo Eloi ricevu activan apogon de la libro kai revuo eldonistoi, de la Esperanto organizajoi, kai de la interlingvistikai medioi, de la giornalistaro, de la sciencistoi, de la productantoi de casedoi kai discoi, de la organizantoi de congressoi, colloquoi, rencontigioi kai cursoi, de la club kai grup gvidantoi kai tiel plu. Estu sendata al codoiloi por registrigio specimena exemplero de cio aperinta en cae pri Esperanto, en cae pri cia alia planlingvo, cae concerne interlinguisticon. Codoiloi, kiel la ceterae bibliografiae centroi, povas registri nur ricevitajoin.
Catalogo de la Codoiloi documentaro. Publicigios catalogo de la Codoiloi documentaro quiam la necessa monsumo estos ricoltita. Tiu catalogo estos comenzo de generala bibliografio de Esperanto cae interlinguistico, sed antaue la documentaro mem de Codo Eloi devas esti completigita. Codo Eloi iam antaudancas alla eldonistoi, organizajoi cae archiv posedantoi quiui donatsos mancantain eroin.
La show de fond Januaro 1986. Nome de Codo Eloi, la direttoro de la biblioteco, Fernand Donze, la presidente de la Codo Eloi comitato, Dr. Tazio Carlevaro, la bibliotecisto, Pierre-Yves Tisso, la archivisto, Claude Gacon, la bibliografia cun laboranto, Stéphane Keller.
Post la lautlego de tiu grava informilo, ni menciu che caracterizajo de Codo Eloi estas che la libroi cae revuoi quiui trovigas en troa stoco eniras brocantan servon, quiu antau cio servas al interchangio de documentoi cun la aliai bibliotecoi, alla ricigo de novai esperanto bibliotecoi. Ancau collectantoi utiligas tiun ci servon por ricigi siain collectoin cae provi ricigi tiun de Codo Eloi mem. Tiu brocanta servo estas fundamento al interlinguistica cun laboro.
Ni concludas nian hodioan rapporton legante al vocon quiun Codo Eloi sendis al ciui redaccioi de ciui esperanto gazetoi. Gi diras...
Cun laboru alla pretigo de kiel eble plei completa bibliografio de Esperanto per la sendo de specimena exemplero de ciui viai eldonajoi, libroi, gazetoi, grup informiloi, rapportoi, congressajoi, reclamiloi, cae tiel plu. Adreso, Codo Eloi, Bibliografio de Esperanto cae Interlinguistico, Biblioteco de la Urbo, Postfaco 5038, Soho 2030, la Chaux-de-Fonds, Quin, Svislando.
Ni aldonu che ec se la adreso ne estas tute completa, la postoi tamen transdonas la documentoin al la biblioteco au al cultura centro esperantista, kiu siavice transdonas ilin al codo Eloi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis Claude kaj André Gacon. Gis reaudo.